Sabahınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu deyib. Dünya liderləri qlobal iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görmək qərarına gəliblər. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ABŞ-Rusiya münasibətlərinin inkişafına ümidlə yanaşır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş var. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Eho Moskva Radiosuna müsahibəsində deyib. Turna Səfərli xəbər verir.
Sergey Lavrov bildirib ki, problemin tənzimlənməsi yolunda, tunelin sonunda işıq var. Sadəcə ona çatmaq üçün vaxt lazımdır. O kifayət qədər uzundur. Lavrov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir mənalı olaraq ən yüksək səviyyədə danışıqları davam etdirmək üçün hazır olduqlarını bildiriblər. Üstəlik dövlət başçıları 14 il ərzində ilk dəfə sənədə imza atıblar. Lavrov Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakının vacibliyi ilə danışıb. Deyib ki, qərbdəki həmkarlarımızın böyük şübhələri var ki, Rusiya hansısa yeni format yaratmaq fikrindədir. Amma belə bir şey bizim fikrimizdən belə keçmir. Biz üç tərəfli danışıqları yüksək qiymətləndiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskva bəyannaməsində prezidentlərin Xarici İşlər Nazirliklərinə konkret göstəriş verdiyini, kompromis yolları axtarmaq üçün işləri aktivləşdirməyi tapşırıb. Sergey Lavrov əlavə edib ki, baxmayaraq ki, sənəd hər şeyi həll etməyib, ancaq görüş faktının özü və bəyannamənin imzalanması hərəkətə imkan verir və bundan da yararlanmaq lazımdır.
Duruna Səfərli. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə dünən Dağlıq Qarabağa gidib Qondarma Respublikanın rəhbərliyi ilə görüşüblər. Həmsədrlər bundan əvvəl Bakıda olublar. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmsədrlərin münaqişə ilə bağlı üzərində işlədiyi razılaşma BMT-nin qətnamələrinə əsaslanır. Vaşinqton sammitində 20 ölkənin liderləri gələcək qlobal iqtisadi sarsıntının qarşısını almaq üçün qəti tədbirlər görmək qərarına gəliblər. Sammitin yekununda bəyannamə qəbul edilib. 6 bəndlik sənəddə maliyyə bazarlarında sabitlik və şəffaflığı təmin etməkdə daxil olmaqla təcili tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. ABŞ prezidenti George Bush sammitin uğurlu olduğunu deyir. Maliyyə sistemini 21-ci əsrin reallığına uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən prinsip və tədbirlərin razılaşdırılması əsas nailiyyətlərdən biridir. George Bush Növbəti sammitdə təqdim eləmək üçün liderlər maliyyə nazirlərinə martın 31-nədək konkret təkliflər hazırlamağa həvalə ediblər. Növbəti sammit gələn ilin aprelində Londonda keçirilə bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın hakimiyyəti dövründə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. O, belə bir bəyanatla Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxış eləyib. Medvedev həmçinin qeyd eləyib ki, o Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planını Vaşinqtonla müzakirə eləməyə hazırdır. Rusiya bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsə, Moskva buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy isə bu arada bəyan eləyib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planı Avropanın təhlükəsizliyinə kömək eləyə bilər. O, Vaşinqtonda keçilmiş maliyyə sistemində çıxış eləyə, maliyyə sammitində çıxış eləyərkən qeyd eləyib ki, belə bir sistem İrandan gələn hücumun qarşısına ala bilər. Sarkozy bundan əvvəl Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevə demişdi ki, Birləşmiş Ştatların Çexiya və Polşada radar qurğuları yerləşdirməsi Avropanın təhlükəsizliyinə xidmət eləməyəcək. Bu isə Praqa ilə Varşavanın narazılığına səbəb olmuşdu. İraq hökuməti bugün Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını müzakirəyə çıxarır. Söhbət bu ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusunun İraqda hərbi iştirakından daha üçlü İraqda qalmasından gedir. İraq milli suverenliklə bağlı sənədə bir sıra düzəlişlər edilməsini tələb edir. İran neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatını gündəlik istehsalı milyon və ya milyon yarım baril azaltmağa çağırıb. İranın OPEC-dəki nümayəndəsi Məhəmməd Əli Xatibi deyib ki, qlobal maliyyə böhranına görə neftə tələbat azaldığından istehsalı azaltmaq lazımdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak edir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır onu lazım deləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında duyanı durub sıravi Norveçliyi, hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəl ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektiv eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəl bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsünüz belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Aspromanın prezidenti, Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Bilirsiniz, bu şəkildə baxın, posteri. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm, öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanlıya deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səlis verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı o cünlə reski deyirlərdir, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, sizcə burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qanqada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabını üst qabına qoyanda o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu bir tarixi faciədir. Amma ona görə
bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var, bunu bir təsvir eləyərdim.
Baxın, burada mənə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcnəbiləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışlarımız və tanıdığımız. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın, Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. vəsairələr, içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlməyib, Azərbaycan şirniyyatını yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycanın regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni biz çalışırıq.
Yəni belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyin şeylərdən istifadə edib, insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma məhz deyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr, Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki, siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiyalamaq lazımdır. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael müəllimin çıxışında birinci Türkmən çay müqaviləsindən başlayaraq, ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcıllıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydı, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmənçay müqavisindən başlandı, tabi sona qədər. Təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasından yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həm yerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdan, vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tane müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tane müxalifətdən insan görəmirsən. Halbuki özəl gün umum ölkənin özəl günüdür. Deyəlim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Böyle bir tədbir geçiriyorsunuz. Devletin təbliğatı yapılmış olur. Yani hükümetin değil, belli bir çevrenin değil de. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle her renk insanı orada buluyorsun. Çünkü Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Sohbetler de oluyor. Tabii ki mesela öyle çıkan, bir konuşma yapan, sanki prezidentten başka ülkede bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentten muhalefetten dolayı söylemiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Salih Bayraqdarın fikirləri idi. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır. Xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su töhməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üz tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyət, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açıq. Özlə mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devlətlər orada təmsil olunur səfirliklərlə. Onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər, əgər jurnalistlərə işgəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı təhqir eləyirlər, müxalifəti, Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində durumunda başa düşürəm ki, orada gedən prosesləri, mən bugün gəlim hansısa bir musiqidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçı üçün üzr istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirib, yaltağımdan başqa ayrı bir işlə məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 ildə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aydın.
Mən də buna imkan vermərəm.
Aydın. Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxr eləməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin həm müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməsi silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен, 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела, там просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства, Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev. Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
Этого
Бей,
достаточно, я... поэтому да. я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Всё.
Müslüm Bey, ya izniniz. Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Necə ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Yaşın, avaşı, eşini, ilişi. Я не хочу быть в культуре Азербайджана, числиться при таком министре. Он выходит, что он мой министр. Да.
Я,
а хоть... мне такой министр не нужен.
Мен ile o meseleye gelmek istirdim. Necür olur ki, Azerbaycan'da medeniyetlə bağlı bütün meseleler bir nəfərdən asılı olur. Tutalım, qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек, пожалуйста.
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Дейдара Алиевича хорошего, именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Во время... Я последний раз говорил с Ильхамом Дейдаровичем где-то месяца три тому назад, до еще до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо, Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку. Может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибан Ханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает. Очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını, yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin de adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Ну пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Дейдара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это... плохое будет отношение мое к Дейдару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cürdə qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Fasıl ki, darjın bıt v strani.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, Утесов, там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы и лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Magomayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
FM-də Azadlıq radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Günlü Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Bu nədir belə sütunlar?
Bu silahdır. Yəni özümüzü qoruyuruq gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qabağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik, erməni gəlib yığıb aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Harda nə olmuşdur?
Hökumətdən.
Sənətlə nə
olmuşdur? Ha, sənət.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadır. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim, aparam, tındırından ana tökəm. Suyu apardım, tökdüm. Elə yeni, geri qadimi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə-sürünə ağlaya-ağlaya gəldi. Tədən bələyə açanda gördülər, güllə yerə düşdü.
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax, bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Belə çıxardanda deyir, belə tuturuq ki, indi güllə dəysə də şuan hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır. Malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağıdır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşekkürdü, nə bilim, atdı yana yana, gəldi bax oraya deydi. Gəlin ağlı başından getdi çağası qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmışam, çağı öldürmüyor, yıxsan dəli döyüşanı da təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhət kəndi Köxan əbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxan əbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çıxırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxan əbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Köxanəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. Yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postu ilə üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxluğumuz ayda 5 çırvana, 10 çırvana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşəyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bura taxam, üstə bir dalgo ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyır, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirərlər.
Hər bir köxan əbilinin ucu-bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqələrindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağac budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıqda belə qoyuruq ki, dal dedik.
Elə bilsin ki, ağaclıqda...
Elə bilsin ki, burada adam yox.
Sura açırsınız onu?
İndi bu qartı oxudaranı sura açırıq, nə yiyir?
Az
əkəyikdə
özümüz üçün susuz o da hamısı yaradı xarab. Susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Biləmizə əkib səpənmirik. Şəraitimiz yox. Kimə deyirsən, səgə mənim yerimək deyir o dünya güllərin ağzında, mən nə tərk edim sənə yerək? Kimin qapısını əpbə yiyirik? Kimə deyək ki, bizə əki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şəraiti olsa olar. Burada heç su olmuyub. Heç nə bir 40 dəmiyə qartofdur qardarı dəymişik və səlam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim bu sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxanəbi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxanəbiyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxanəbinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxanəbidən 3 kilometr uzaqda olan əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın qalın, bir işin var, uxar çıxır. Deyir, atam anam sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, haqqı deyilədi Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür, qaydır, 3 kilometri piyada eləyirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi, gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gileylənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Çünki kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi. Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur. Ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuş. Cavan uşaqlar pasiyaşıq qarşıq qarmışıq burada. Anamızı, bacımızı qovuş gedənməyirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, güc yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
İlşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib.
Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yanıb. Nazim bir dəfə gəlir buranın qaydına qalmayıb.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyib
onu. Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, köşkün gəlsin cəhəmmat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib, elə Köxanəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, qarşı tərəf mütəmadi olaraq o atəşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Köxanəbiyə vaxtı ilə qaz çəkilib, qaz xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də bərpa eləsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxanəbi kəndindəndir.
Köxanəbillər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndə tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən köxanəbillər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı, bizə nə sifatlara salın. Daha o qəyətə danışmışıq ki.
Elimizi, ovamızı, öz ədəb ənələrimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızdan çəksin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edib. Onların hamısı ürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekələnəndə nə tərz gedib saldat elən olacaqlar? Nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər?
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxanəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb, başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardım. Mən burada yaşamayacağım. Bunların yerində olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb hükətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedir.
Köxanəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yüzüstən gəlməlisən pay torpağını. Qazanın kransindən keçib, Akstafanın yerindən, Gürcüstana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yol yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk edək. Devlət pul köçürür. Bir dənəsindən biz görmürük.
Bir dəfə.
Məhrum o. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sələfkə pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətin verir.
Heç kimə vermir.
Heç kimə.
Çoxan evdə heç kəs
almır. Əsli
ikinci dəfə alır. Devlətin fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yoxdur.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzər Rüstamov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan üzü sektor torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Alstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ, onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı. Məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir. Gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əskərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularını ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yol uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər, yol uzaqdır, nəmin.
Zülfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirlər, bir bayram uzaq olanda zanatçılıq gətirirlər, çağırırlar, yenəncək saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncək?
İplaqda.
Bulaqda su daxil keçir.
Gedirlər, sabah saat gedir su gətirsən, gecədən heç gün getməmiş, arzu edirsən, mən bu niyyətimi yerinə geçsin. Dillər arzun həyata keçirmir şey. Atılır, onda da atılır. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hələ bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Və nə tərə gedirək isəmə məktəbə?
Gedirdən, atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nənin dələlərdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evimən asıl hələ gizlənirik, nəmin bilə, dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yarımçıq qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedim də, bir sənət istəyirəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də, doktor olmaq istəyirəm. Çata bilərəm, bəlkə də çatmıram.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsədov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxənəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
Onunla sərhəd kəndində yerləşən bir məktəblərimiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışmaya əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxənəbi düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaxşı üçün qızları bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, Tovuz rayonunda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətərş Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Çoxanəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin-biçin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Əlizadə deyir ki, erkən nikahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxanəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir, oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın, mənə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli cığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi preysi bax buraya yığmışdı.
Hələ daşıyıb aparmışdı.
Buradan daşıdıq bax otanın çəpərin dibində.
Hə, hə, gördüm.
Otanı oraya daşıyıb oraya tökmüşdü. Nədir ora bir 40 dalda idi.
Allah o daşlara dəyir, yalvoylar pay. İndi takır ha takır yol yox. Oradan əliyəxli adam gedəmir maşının arasından.
Uşaq ağlaşdı, qravatın altında doldu. Əsim əsim əstaz qaldı bir tuturuq keçirib qaldım.
Bütün adam idardan kəsilib bax. Qaplarına, bacalarına.
Allah, siz nə daşıyırsınız elə, ağaç daşıyırsınız?
O da ocaqda olsun, dana qaz yoxdur burada.
Neçə yaşınız var?
75 yaşım var, qoca nənəm.
75 yaşda nətir daşıyırsınız, xalam? Çətin deyilsin, şunu ağır.
Nə vəziyyətin?
Vəziyyətim çətindir, dana.
Elə vəziyyəti çətin, qoca vaxtın.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoydumuz axşam üstü dərədən əmrə keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Bir də fırlandı çəpərə bizim şaxın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər. Də mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dəyəndirirlər, sonra bir də 6 ay. 6 ayında 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsən.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis mavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, yani ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxanəbirlər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayının biri hədə döymür. Bu, bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyək. Fərqi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyatının yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunun qayarlısını təmizlik deməyini bilir.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Kişmək suyudur.
Kişmək suyudur, xarını çəkib gətmişik dağlar. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyilik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyilik. Ha vaxtı giyəcək, gündüz mümkün olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini sudaşır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı yiyək. Köxanəbi Tovuz rayonunun erməni əsgərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
...101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxanəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığının da balası, kasıbının da balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır... İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən.
Ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
101.7 FM.
Her gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.